matarán y que teñen que estar por aquí. A ver... ¡Ah! ¡Hola! Sí, píllanme vostedes en plena faena. Verán, é que hai pouco perdín unhas chaves e estou nas buscando. A ver, perder... O que se di perder, non as perdín. O feito é que sei que as colleu un curmán moi lonxano. E se vostedes preguntan que fago cunha pá nun cemiterio a estas horas, pois é porque ese curmán meu faleceu nun hai moito. E na casa non deixou as chaves, así que igual levou nas con el. En fin... Deixoos co protagonista da nosa historia. É alguén que cada vez que se move, semella que baila claque. Disfruten deste maravilloso relato. Ollo de vidro. Memorias dun esquelete. De Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Lector. Certo día fitoume unha vaca. Que coidará de min? Pensei eu. En aquel intre a vaca baixou a testa e seguiu comendo na erva. Agora xa sei que a vaca soamente dixo:
bo, total, un home con anteollos.
E o mellor eu non son máis que o que coidou a vaca. Velaí a ledicia de pensar que cando a miña cabeira este ao descuberto, xa non poderá xulgarme ningunha vaca. A morte non me arrepía, e o mal que desexe o meu inimigo é que viva te sobrevivirse. Eu son dos que apertan a cara para palpar a propia cabeira e non fuxo dos cemiterios en dexamais. Tanto é así que teño un amigo enterrador nun cemiterio da cidade. Este meu amigo non é, de certo, amigo meu. É somente un obxecto de experiencia, un coelliño de indias. Un enterrador sabe sempre moitas cousas e contas con humorismo. Un enterrador de cidade que ispe descalzo aos mortos para surtir as tendas de roupa bella ten de ser un home que lle compre a un humorista. Un enterrador que saca a boa soldada co ouro dos dentes das cabeiras tiña de ser meu amigo. Este enterrador tense por home de ben. E contame cousas tráxicas que fan rir. E contame cousas de rir que repían. E coas sorpresas da súa conversa fosen as horas en decatarme. Ben, o conto foi que un día collín o camiño do cemiterio e atopei o enterrador un pouquiño, non sei como. E despois de falarmos moito, díxome que tiña de contarme un segredo, unha cousa, sempre que eu fose home de ben e amigo leal. Eu fiquei un pouco encorado polo medo á sorpresa descoñecida. E, despois de collerme polo ombreiro e arrechegarme aos seus beizos podres a miña orella, díxome paseniñamente:
atopei uns papéis nunha caixa. Nunha caixa que non sei de quen sería. O esqueleto tiña na cabeira un ollo de vidro que me fitaba con xenreira.
E o enterrador sacou de arrentes do coiro uns papéis engurrados. O enterrador non sabía ler e deumos a min para que llos lese. Eran cachos de periódico, papéis de fumar, todos numerados, e no primeiro campaban estas verbas: Memorias dun esquelete. Aquela letra era traballosa de ler e estaba feita cun garabullo. Cando rematei a lectura, xa comezara o entrefusco e lusco, e o enterrador, moi amocado, xurou que se non fose por Deus, íase o esqueleto escachaballe a cabeira cun sacho. Despedínme del e cando xeia pola estrada camiño da cidade, oín que me chamaba dende a porta do cemiterio:
oia, veña.
E despois, que diño e moi solermiñamente, deitoume na orella esta pregunta:
vostede que é médico, non sabería onde mercan ollos de vidro?
e por 4 cartos fíxenme dono do ollo de vidro e das memorias. As memorias do esqueleto é o que ides ler. Escoitade, pois, a un home do outro mundo, pregándovos por adiantado que non me fagade solidario das súas ideas. Memorias dun esquelete. Eu nacín, medrei e fíxeme home. E un bo día enfermouseme un ollo. Fun aos médicos e lambéronme unha manchada de cartos. E no remate de contas o ollo sandrasandou, pero quedoume grolo. Por aquel tempo tiña un galo tan amante que viña a comer na miña man. Chamáballe Tenorio. Un día, estando eu agachado cos graos de millo na cunca das mans, veuse cara a min paseniñamente, tripando na terra con aquel de señorón fidalgo. Plántase diante de min, ergue o pescozo para fitar de perto, quizáis burlonamente, aquel meu malfadado ollo grolo, e cavilando que sería cousa de mansear, axeitoume un peteirazo tan ben dirixido que me deixou torto. Agora sí, os médicos, despois de lamberme outra manchada de cartos, puxeronme un ollo de vidro, tan ben imitado que bulía e todo. Uf, a cantas mulleres engaiolei chiscándolle el ollo de vidro. Morrín entre cobertores como morren acotíos vos homes. E ben afeitado, e ben peiteado, e comeu traxe 2 días de festa. Que, por certo, levou mo enterrador ao día seguinte de enterrarme. Fun pra debaixo dos terróns sen que ninguén se lembrase de quitarme o ollo de vidro. Deitado na miña caixa de pino, repousei moitísimos días, tantos que perdín a conta. Apodrecín a siña e aos poucos días de enterrado comezaron os vermes a facerme cóchegas. Compre dicir que aquí non está permitido presentarse en sociedade con farrapos de carne fedenta pegados nos osos, pois os esqueletos que non ven nin comen olen tan ben como os vivos. Así foi que na mentres os vermes non mansearon a pouca febra que trouxen, non puiden erguerme. Foi unha noite de luar cando saín da cova por primeira vez. Traballiño me custou desentolle as pernas. E cando merguín e botei a miña cachola fora da terra, fiquei pasmado. Aquel ollo de vidro que de nada me servera na vida, sérveme agora para mirar. Tolo de contento quitei o ollo, deille 4 bicos e volvino a pôr no seu sitio. Dun pulo brinquei da cova e fun cara o rueiro dos esqueletos. Os esqueletos son tan parvos como as persoas. Abonda dicir que non pensan máis que en bailar. Para min, todos os esqueletos son iguais. Entro que eles entre sí coñécense moi ben. Debe ser porque eles son cegos e eu vexo. Farto de ollar aos meus compañeiros bailando como se fosen osos ao son da danza macabra de Sisán, afasteime do rueiro e reparei nun esqueleto que estaba sentado nunha campa e que tiña a cabeira ladeada. Expresión de tristura e melancolía neste mundo. Cheguéime a él e fitei como na caixa dos cadrís tiña acochado un esqueleto pequerrechiño. Asiña decateime que era un esqueleto de muller e inquirín agarimoso. Será vostede algunha muller das que mataron en Oseira, Nebra ou Sofán?
Non, señor, non. Eu morrín de tristura.
Despois, reparei que nos osos dos cadrís non tiña buraco de bala. Moi fonda debeu ser a tristura, díxenlle.
Sí, señor. Eu morrín namorada do home que apodrece debaixo desta pedra.
E ollando a pedra, puiden ler un epitafio en verso castelán. E pendurado da cruz, ollei un retrato con marco de varilla dourada. Era un sarxento de bigote arrichado fumando un puro con anilla. Non quixen saber máis e funme deitar. Nestes días hai moitos enterros. Non sei se haberán dazo, pois revolución non debe habela coa cobardía que teñen os vivos. Quizáis haxe a folga de médicos, aínda que non coido que os médicos poidan evitar a mortalidade. Acaron de min enterrar un e, para ser de dúbidas, peteille na súa caixa. Hai andazo na cidade?
Eu que sei,
respondeume unha voz como se saíse por unha boca chea de papas. Debe terse a podre a lingua. E logo vostede non sabe de que morreu?
Eu peguei-me un tiro.
Deronme ganas de rir, pero non puiden. Os esqueletos non rin a cachón. O bandullo é a fonte da gargallada, e sen bandullo non pode haber gargallada. E logo ir a ver a folga de médicos.
Non hai folga, non. Pois den antes de enterrarme, dous médicos arremangados como dous cortadores abríronme a cachola cun serrón.
Perto de min repousa un zapateiro. Contoume as súas coitas nun ton menor.
Eu tiña unha voz de trono, unha voz que metía medo de fonda que era. En calidade de fenómeno entrei coma baixo no Orfeón. Mais dalí ao pouco de entrar, o director díxome que desafinaba e tiveron o calle de botarme fora. Deus regalárame cunha gorxa e non me dera orella. Tan magoado fiquei que perdín a cor e os folgos pro traballo. Desganeime un fraquecín e púxenme a morrer. Todas as noites escoitaba os ensaios do Orfeón acochadiño nas tebras da rúa, suspirando arreo coa alma doída. A tristura foi espreméndome a caixa do peito e no derradeiro ensaio do Orfeón fuxiu a vida de min nun suspiro de laíña.
O pobre zapateiro morreu de saudade. Por matalo tempo fun ao cemiterio civil. Alí non se baila, alí todo é serio. Cando entrei funme cara a un fato de esqueletos que estaban escoitando a leria dunha cabeira que tiña un buraco na sen. Cabeira de suicida moi século XIX. As súas verbas tiñaos a todos coa boca aberta. Pero na media hora que estiven escoitando, nin tan sequera puiden apañar unha idea. Aquel suicida tiña un só ideal: a república. Eu no mundo tamén fun un pouco republicano, aínda que nunca pensei que a república fose dabondo para gobernar España. O que máis me feriu daquela xente foi que non quixesen falar galego, sabendo que os esqueletos non poden falar ben o castelán. Non ten volta que darlle. Sen gorxa non pode pronunciarse a iota nin o gué fortes.
Bla, 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 bla.
Oíndolles dicir que o progreso vai cara á unidade, tomei a parola para aclarar que o progreso ia cara á armonía, e que se o progreso fose cara a esa unidade antipática, antiestética, antinatural e criminal, por riba do progreso está a perfección. E que nós, os galegos, por un desexo de perfección e por unha dignidade que xa vai sendo dignidade persoal, non debíamos consentir que na fala dos nosos avós se expresase soamente a incultura que lle debemos ao centralismo. Naquel intre esquecín que non era home nin suxeito de dereito. Ai, eu xa morrín, e non son nada, e aínda serei menos cando a terra me coma de todo. Comprendendo que era no mundo dos esqueletos, volvín dicir: como queredes falar castelán se non tedes gorxa? Aínda non rematara de ceibar a derradeira verba, cando un esqueleto barudo e forte turrando por min, afastoume daquela xuntanza dicíndome:
vostede facer mal con 800.
Era un inglés que falaba galego. Son moi amigo do inglés. Xuntos paseamos moitas veces. Onte saímos do cemiterio e fomos pola estrada falando de mil cousas. Por certo, que un mozo que ía tocando no acordeón un paso dobre flamengo, ao vernos guindou co escorrentaporcos, así lle chamaba eu cando vivía, e fuxiu como un lóstrego. O inglés máis eu choutábamos para botar fora a risa que tiñamos na alma. Voltándomos ao cemiterio, falamos da terra. Moito falan da terra os vivos. Unha cousa é a terra e outra cousa é a paisaxe. Pros vivos a terra é unha cousa ben fermosa, por certo. Pros mortos a terra son as tebras. Eu penso que non morreríamos se a terra non precisase de nós para botar herbiñas e floriñas e lucirse a conta dos apodrecidos. Sei que foi María Guerrero que nun intre de cursilería e para engaiolar a un fato de galegos papáns deulle un bico a unha manchada de terra galega. Mellor fora que bicase a codia dun pino ou a tona dun carballo. A terra galega metida nunha ola é como a terra castelá, poño por caso de comparanza. Os irmáns piñeiros e os irmáns carballos que atra Galaterra, eses sí que son galegos. Acabo de descubrir un gran defecto no inglés. O descubrimento custoume unha fonda pena. Parece mentira que unha alma tan ergueita e tan inteligente teña un humor tan pouco nobre. O inglés ven buscarme case que todos os días a miña cova. E como eu son Nugallán para erguerme, el entretense falando e xogando co esqueleto dun rapaciño que repousa a cabo de min. Ollade que clase de xogo entretiña o inglés. Dáballe un guindamazo na cabeira o rapaz e tiraballe con el ao chan. E despois poñese a choutar. O pobre do esqueletiño cacheaba tentas a cabeira e despois poñía no seu sitio dicíndolle o inglés: «Que mal lle fixen eu, estease quedo». O inglés prometía estarse quedo. E axiña volvía a guindarlle coa cabeira ao pobre esqueletiño, e así fixo moitas veces. Eu, cando tal reparei, arrepúxeme ao inglés que me respondeu fríamente:
«Min divertime moito. Min sentir non ser no outro mundo para doar ao rillote unha esterlina».
Os obreiros no mundo queren as patacas baratas. Os labregos queren a suba das patacas. E hai homes que non viven das patacas. Aquí as patacas non son un problema ningún. Mais polo que fomos no mundo respectivo ás patacas, dividímonos en dúas castes. Hai no Campo Santo un pataqueiro que morreu de fame, e que hoxe ten mausoleo de mármores. Foi home de gran merecemento na vida, mais agora é insoportável en forza de coidar que non nacerá no mundo quen o avantase como poeta. Outro esqueleto de mausoleo de mármore foi un americano que, farto de engaiolar os indios no chaco con doas de vidro, morreu en arrecendor de santidade deixando cartos para escolas e hospitais. O seu mausoleo ten no peruco de todo un símbolo da caridade en figura de ama de cría. Este filántropo aínda conserva un bisoñé que me fai choutar coa risa. O filántropo e mailo poeta téñense moita xenreira. O filántropo di que o poeta non fixo máis que macanas, supoño que quererá dicir versos. O poeta di que o filántropo foi unha besta, desas que sobre o ben e o mal consultan simplemente o código penal. O poeta non é ben asisado. Anda sempre pedindo unha cabeira emprestada para recitar o monólogo de Hamlet e aínda fai outras tolerías. O filántropo non fai nin di nada que mereza contarse. Sen diñeiro, ten mortas todas as súas actividades. Agora xa sei por que o inglés me tiña tan grande estima. Xa o vexo. Pediume emprestado o ollo, mais eu con moi alaumiñantes verbas e con moi boas razóns díxenlle que non yo emprestaba. Nanai. Debaixo dunha cruz de pau mal pintada con ferruxe, repousa un esqueleto que, segundo fala, foi tan desventurado no outro mundo como é feliz neste.
Eu era criada de servir. Aínda que non era bonita, tiña mocidade. Un día caeume un dente e certo demo de señorito, que andaba facéndome as beiras, ofreceume cartos para que fose o dentista. Eu mireime no espello e axiña comprendín canto me afeaba aquel portelo na boca, e tanto escarabellou o señorito na miña tolería moza que deixeime por o dente. Ai, ai, aquel dente custoume un fillo. Aquel fillo custoume o creto e canto tiña de boa moza. Caín a rolos e atopeime ca morte, sen saber o que era un traxe de seda nin un grolo de champán. Fea vivín, mallada e batida. Agora podo dormir.
Esta sinxela leria deixoume amaiado.
Go down, Moses.
Lembro-me que sendo eu rapaz chegou meu pai da América. O probe non trouxe máis que uns borceguins bellos e un tarro mediado de bicarbonato. Viña enfermo e morreu axiña. Sempre chorei o fracaso do meu pai que, na miña admiración de fillo, tíveno polo máis bo, arriscado, inteligente e forte do mundo enteiro. Aquelas terras lonxincuas que zugaron a vida do meu pai foron arreo maldicidas por min. Meu pai era digno de volver san e millonario. Ai, onte no rueiro falábamos das nosas vidas e chegoume a vez de contar a miña. Aínda non rematara de contala, cando un esqueleto, deses esqueletos que parecen parvos, ergueuse como un lóstrego e deume tan forte aperta que me rompeu unha costela. Era meu pai.
My people go. Let my people go.
Con certo esqueleto que trouxo na cachola a unha biblioteca enteira, falo de moitas cousas, e de todas sabe moito o meu amigo. De todas sabe moito, menos do que é o humorismo. Cando chegamos nas nosas conversas a tal punto, o meu amigo fai 4 ou 5 funambulismos filosóficos, estuda o humorismo dos grandes humoristas, foxen as horas e no remate de contas ficamos sen saber migalla do asunto. Ás veces parece que vai chegar a definición e de súpeto enguedella máis o fío. Un esqueleto ten de ser humorista. E un esqueleto galego moito máis aínda. Un galego é sempre socarrón ou humorista. E a socarronería é o humorismo dos incultos, así como o humorismo é a socarronería dos cultos. Un esqueleto galego que trouxe unha biblioteca na cachola debía definir o humorismo, e non o define, e segundo di non houbo ninguén que o definise aínda. Eu, que non trouxe máis que 3 ou 4 libros na cachola, póñolle exemplos como estes. Un rapaciño pequerrechiño escacha unha botella de aceite nas pedras da rúa, e o pobriño chora. Un home gordo dende a porta dunha tenda olla ao rapaz e rise. Cal das dúas figuras lle interesa máis o humorista? Pola porta dunha igrexa saen 2 noivos acabados de se casaren. A noiva, malpocada, non pode tapar o que leva de 7 meses. Na porta de igrexa hai moita xente. Unha muller gorda banea o bandullo coa risa. Un home que ten un libro debaixo do brazo olla sereno a escena. Unha muller do pobo pon a cara doída. Outra muller, tamén do pobo, engurra o nariz e rosma polo baixo verba como esta «Senvergonza!». Quen dista xente é humorista. Un médico cachea o bacilo de Koch no esputo dun seu amigo e de súpeto ergue a testa, respira forte, acariña o microscopio e di suspirando «Atopeino!». Pode ser humorista este home? Vestir un rapaciño de toureiro ou de militar no entroido pode ser humorismo? Direille, contesta sempre o sabio esqueleto, e non me di nada. Eu ben podía escribir algo da Santa Compaña, mas o pobo galego ficaría sen un misterio nas longas noites de inverno, cando o maxín ferve na cachola como o caldo no pote. Non, eu calarei como unha estoa. O que anda cos mortos que perda a cor das meixelas, que enfraqueza e que morra. A Santa Compaña fai falla nas cociñas mornas ao redor da lareira, cando zoa o vento nas tebras da noite. Oxe meu pai, cun lagarto apreixado nas mans, faloume deste xeito.
Teño de ir ao San Andrés de Teixido para cumprir unha oferta que fixen e non cumprín en vida. A miña alma tende a encarnar neste lagarto, e moito tempo tardarei en volver. Recoméndoche que teñas conta da miña cova e que de vez en cando botes unha ollada ao meu esqueleto, pois teño un veciño coxo e pode roubarme unha perna.
Ai, quixera estar soterrado nun cemiterio aldeán, no adro da igrexa. Con que le dice escoitaría nas mañás ledas do domingo as conversas dos fregueses. Neste cemiterio de cidade, as xentes non veñen máis que a falar dos mortos, e cantas parvadas din. Logo, meus compañeiros, afeitos a regalías doutro mundo ou fracasados na vida, non fan máis que laiárense polo que perderon ou polo que non conseguiron. Dende hai tempo veño reparando que un home de carne e osos sae dunha cova. Gabea pola parede do cemiterio e foxe cara á cidade. Dalí a 2 ou 3 horas, volta pro cemiterio ensumíndose nun deciramén debaixo da terra. A primeira vez que tal reparei, non quería dar creto ao meu ollo, mas o caso repetiuse moitas veces arreo. Unha noite púxeme ao asexo, agardando que xurdise da terra e fun detrás del. Correr corría o condenado, mas eu, escorréndome polas sombras dos muros, non quitei o ollo de enriba del. Chegou ao burgo máis pobre da cidade e parouse diante dunha choza, entrando despois nela por unha regaña da porta. Eu subín ao tellado e saltei a horta que daba detrás da choza, e por un buraquiño puide enfitar a escena máis arrepiante que puidera imaginarse. Unha lampadiña de aceite alumeaba mornamente a cariña fraca encobeirada dunha rapaza que dormía nun leito misérrimo. A fantasma chegouse a ela, e estivo unha chea de tempo cos beizos pousados no pescozo da rapaza. Cando se ergueu, tiña a boca aurelada de roxo, mentres no pescozo da rapaza corría un fío de sangue e na pel da súa cariña fraca rufiaba a brancura da morte. Aquela fantasma era un vampiro. No seguinte día, a fantasma chuchou o derradeiro sangue que podía dar a pobre rapaza. Cando aínda estaba quente a derradeira badalada das 12 horas no campanario da igrexa, ouvearon os cans ventando a morte. O vampiro seguiu chuchando sangue de máis vítimas, que ían morrendo como as lámpadas de aceite chuchadas polos morcegos. Quixen saber quen fora o vampiro no mundo dos homes, e fun ler o seu nome de bronce no rico mármore da campa. O nome só abondoume. Fora un canalla que roubaba para dar regalía ao seu bandullo de porco. Dono da xustiza roubaba dende a súa confortável casa. Para que dicir máis? Era un cacique. Eu quería topar maneira de darlle morte ao vampiro. Busca aquí, cachea por acolá. Non puiden abranguer nos currunchos do Maxín unha boa norma para matalo. E quixen falar co esqueleto que trouxe unha biblioteca na cachola para ver se me daba luces a súa conversa.
No vampirismo creen moitos povos e hai moitas probas xudiciais de aparicións de fantasmas que chuchaban sangue de persoas. Mais eu coido que non debe dárselle creto a semellantes contos. Fuxiron os tempos en que o verdugo queimaba os cadáveres sospeitosos de vampirismo e hoxe non se permitiría ningures espetar unha estaca no corazón dun cadáver.
O meu amigo cheo de ciencia oficial moqueábase das xentes sinxelas que creen nos vampiros. Eu gardei o meu segredo para non pasar por parvo e seguín preguntando solermiñamente. E hai sabios no mundo que creen no vampirismo?
Hainos. A fundadora da teosofía fala diso e conta moitos feitos. Se mal non me lembro, acolle a explicación do fenómeno por causas físicas. Cando un morto aparente estivo moi apegado á materia e foi na vida un malvado, o corpo astral, envolto no doble etéreo, sae da sepultura con obxecto de manter o corpo físico con sangue que chucha nas persoas vivas, e desta maneira perpetúase o estado cataléptico do soterrado. O corpo astral comunica o sangue dun xeito aínda descoñecido, mais agardan que calquera día sexe explicado polas ciencias psicolóxicas.
E vostede nin tan sequera ten dúbidas?
Eu, que son home ben asisado, non creo. Aínda que, de certo, fame cavilar certas cousas, como son as mortes aparentes e o feito de se teren atopado cadáveres que aínda tiñan as carnes moles, os ollos abertos, o coiro sonrosado, a boca e o nariz cheos de sangue fresco que tamén xurdía das feridas que por asasinato ou por axustizamento lles produciran a morte. Tal contan vellos documentos.
E de que maneira podería dárselle morte ao vampiro?
Pois, para arredar o corpo astral do físico non hai outro remedio que queimar o cadáver.
Non quixen saber máis. Afasteime da miña biblioteca e fun pensando pros meus adentros. Vampiros hainos, pois logo, polo sí ou polo non, debían queimarse a todos os caciques. Os caciques son capaces de facerense os mortos para seguir vivindo a conta dos malpocados. Lector, se aqueliches as memorias do esqueleto soterrado nun cemiterio de cidade, e se a que te regalaches aprendendo cousas do alén que non sabías, ben podes escoitarme un anaquiño a min e para rematar a siña. Unha cousa que fixen con premeditación e nocturnidade podería levarme á cadea vendo testigos, mais eu aseguroche que non foi por mal. Atende. Co ollo de vidro mercado enterrador da cidade, pillei o camiño da parroquia de tal. E alí, no adro da igrexa, e axudado por un home valente, pasada a medianoite, abrín a sepultura onde repousa para sempre xamais un amigo meu. Medou papeino. O meu amigo foi rapaz de grande intelixencia e dun espírito superior a toda loanza. Estudamos xuntos na vella Compostela, e a gripe escamoteou no da miña vista. Como derradeira proba de fonda amizade, quixen facerlle regalo do ollo de vidro. Despois de todo, eu non o quería para nada. Abrimos a tapa da caixa ben a modiño para non escangallar o esqueleto. Oh, lector, meu amigo conservaba o seu traxe e os seus zapatos novos. Prova de que o enterrador da aldea é mellor cristián que o seu colega da cidade. Na cunca dereita da súa cabeira pousei o ollo de vidro. Enriba das súas mans pousei un bloque de papel máis un lápiz. E arrechegándome ao buraco do ouvido, díxenlle así: querido Pedro, velaí che deixe un ollo de vidro para que vexas, papel e lápiz para que escribas. Será lo rei neste cemiterio, mas eu prego che que non te fagas cacique. Pasados algúns meses virei recoller canto ti escribas, Perdóame, amantiño, que non che dé un bico. Adeus e deica logo. Se canto escribo o meu amigo é digno de interese, asegúrche que será publicado para que compares e vexas que non é o mesmo ser soterrado no adro dunha igrexa que nun cemiterio de cidade. Regálate como poidas, lector, e non che digo máis. Acaban de escoitar Un ollo de vidro, Memorias dun esquelete, de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, coas voces convidadas de Celia Riande e Ramiro Santos. Narración e realización Isidro Cea. As músicas deste relato son composicións de Alexandre Desplat, Danny Elfman, John Williams, Verdi, Louis Armstrong, Kumiko Noma, Camille Cézanne, Brian Tyler e Wojciech Kilar.